Nav īstais laiks sankciju pret Krieviju atcelšanai, tā pauž Eiropas līderi. Par ko šodien Parīzē lēmusi labas gribas koalīcija, stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. ASV prezidents Donalds Trumps jau atkal izziņojis jaunus tarifus, tie mērķēti arī pret Eiropu. Un arī to, kas būs Latvijas basketbola izlases pretinieki Eiropas čempionāta apakšgrupā, uzzināsit raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, un šis ir pēcpusdienas ziņu raidījums, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Lai spriestu par iespējamām drošības garantijām Ukrainai un atturēšanas spēku nosūtīšanu, Elizejas pilī Parīzē šodien ir sanākuši 31 Eiropas valsts līderi. Pirms sanāksmes tās namatāvis Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja par jauna 2 miljārdu eiro vērta militāra atbalsta piešķiršanu Ukrainai. Sanāksme izskatās, ka tikko arī ir noslēgusies, un tās norisēja šodien sekojas līdzi mūsu kolēģis Artjoms Konohovs. Artjom, kāds ir galvenais Parīzes sarunu iznākums, vismaz tik daudz, cik šobrīd ir zināms tikko pēc tā noslēgšanā?
Sveiks, Tāli. Sanāksme ir tiešām tikko noslēgusies. Preses konference vēl turpinās, ko rīko Francijas prezidents Emmanuels Macrons, bet galvenās atziņas jau ir skaidras. Ir jāturpina atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus, tas ir tas, par ko ir vienojušies sanāksmes dalībnieki, un ir jāpadara tās pozīcijas spēcīgākas. Un te nāk šis 2 miljārdu eiro atbalsta pakotne, ko Macrons ir prezentējis un tā ir gan militārā palīdzība, kaut ko Francija var piedāvāt jau no saviem krājumiem, gan arī atbalsts ražošanai Ukrainā, tā kā to varēs nogādāt pietiekami ātri, vismaz tā apgalvo Francijas prezidents. Tāpat viņš norāda, ka Krievija tikai izliekas, ka tā vēlas sarunas, bet tajā laikā pastiprina uzbrukumus, un tas ir šis Krievijas plāns, ir pilnībā skaidrs, no vienas puses it kā sēsties pie saruna galda, bet tajā pašā laikā turpināt ar vien spēcīgāku uzbrukt Ukrainai. Viņš arī norāda, ka neesot pienācis īstais laiks sankciju mīkstināšanai, ir jāturpina cīnīties, to starp arī ar ēnu floti, un sankcijas mīkstināt varēs tikai vēlāk, faktiski neātrāk, kā tad, kad Krievija piekritīs vismaz 30 dienu bez nosacījuma uguns pārtraukšanai. Un tāpat sanāksmes dalībnieki ir vienojušies, ja, ka 3 nedēļu laikā ārlietu ministriem būtu jāsagatavo priekšlikumus pamiera nosacījumu ievērošanas uzraudzības mehānismu. Tātad tāda mehānisma, kas ļautu uzraudzīt, kā tiek ievērots jebkāds pamiers, un vai tas tiešām notiek vai nenotiek, jo mēs zinām, ka dažādas puses var apgalvot savstarpēju pretrunīgu informāciju, un ir svarīgi, lai būtu iespēja kaut kādā veidā to visu arī novērot. Un tāpat arī, protams, joprojām nav skaidrības par ļoti daudziem jautājumiem, kas skar atturēšanas spēkus, tostarp par iespējamo ASV iesaiste, un šeit Macrons vairāk kārt ir atkārtojis, ka tos nevar uzskatīt par mieru uzturētājiem, tie tiešām vairāk ir atturēšanas spēki. Un te būtiskākais jau, ka ir vajadzīga spēcīga Ukrainas armija, ka šī atturēšanas nevis mieru uzturētāji būs nevis tuvu robežai, bet gan kaut kādās lielās pilsētās, kur Ukraina uzskatīs, ka tiem ir jābūt, un viņiem būs cita funkcija, tajā piedalīsies dažas valstis, nevis visas vienprātības šajā jautājumā nemaz nav vajadzīga, un tās valstis, kas to var darīt, Francijas un Lielbritānijas vadībā, tās tad arī turpinās iet uz priekšu ar šo savu ideju, un tāpat arī ir nepieciešams stiprināt Eiropas aizsardzības spējas. Tas šobrīd ir tas galvenais secinājums no šīs dienas sanāksmes. Tāli.
Jā, tiešām mums paralēli rit sarunas, kuras vada ASV vai kurā vidu tā ir ASV, un šobrīd Eiropa runā par šiem atturēšanas spēkiem. Cik tad būtiski šis notiekošais saskana ar, vai šodien runātais saskana ar ASV rīkotajām sarunām? Kā tur ir tā saskaņa?
Gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons, gan arī Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers apgalvo, ka viņi nu, ir tādā dialogā ar ASV. Macrons ir runājis vakar ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, viņš tuvākajā laikā runās ar viņu vēlreiz, lai viņu informētu par to, kas ir apspriests šajā Parīzes sanāksmē. Tā kā abi Eiropas politiķi apgalvo, ka dialogs notiek, ka viens process papildina otru. Viņi nekritizēja Vašingtonu par sarunu rīkošanu ar Maskavu, bet viņi saka, ja, ka bija jābūt ļoti uzmanīgiem par to, vai mēs varam uzticēties tam, ko saka Maskava, ka pagaidām nekas neliecina pretēji tam, kā apgalvo daudz Vašingtonā šobrīd. Pēc eiropiešu domām nekas neliecina, ka Putins būtu gatavs kaut kādām miera sarunām un tiešām būtu gatavs nopietni pārtraukt karu. Un tiešām arī šeit ir izskanējis jautājums par ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa uzskatiem, ka viņš esot izteicies, ka karavīru nosūtīšana uz Ukrainu esot tāds ļoti vienkāršots un savā ziņā arī tāds novecojis skatījums, ka esot citi mūsdienīgāki, labāki risinājumi, bet nu, Makrons negribēja to komentēt un saka, ka ASV ir uzticami sabiedrotie, bet, protams, arī Eiropai ir jārūpējās par savām interesēm un nevarētu būt tā, ka bez Amerikas Eiropā nav miera un drošības, ka mums pašiem ir jāspēj par sevi parūpēties un mēs to arī darīsim. Tālu.
Nu, vēl pavisam īsi, mums ir maza sekundes, vai Makrons ir reaģējis uz Donalda Trumpa paziņojumu, tas ir ārpus jau Ukrainas tematikas, par šiem jaunajiem muitas tarifiem Eiropas un vispār citu valstu auto industrijā 25%, mēs par to vēlāk plašāk runāsim. Makrons var arī kādu citu Eiropas līderi, tur viņi visi bija šodien.
Makrons ir rēģējis, viņam par to uzdeva jautājumu preses konferencē, viņš sacīja skaidri, ka tā nav laba ideja, viņš to ir pateicis arī Trumpam, ka tā nav laba ideja, un viņš arī ir akcentējis, ka viņuprāt nu, ir interesanti un tā zīmīgi un liek uzdot daudzus jautājumus, kāpēc pirmie tiek ar kaut kādām muitas tarifiem un papildus nodevām aplikti sabiedrotiem, tiek aplikta Kanāda, tiek mēģināts aplikt Eiropas valstis un arī Meksika, savukārt nu, tās valstis, par kurām Trumps ir runājis priekšvēlēšanu kampaņas laikā, piemēram Ķīna, nu, tur mēs neredzam tik aktīvus soļus, un viņš saka, ka viņš īsti neizprot šo lietu kārtību un arī piebilda, ka viņuprāt tajā laikā, kad ASV pamatoti prasa, lai Eiropa vairāk ieguldu savu aizsardzībā, mēģināt traucēt tās ekonomiskai attīstībai, uzliekot papildu muitas tarifus, tomēr arī nebūtu prātīgi un nav īstais laiks.
Paldies Artjomam Konohovam tiešraidē stāstot par tikko noslēgušos Parīzē notikušo 31 Eiropas valsts līderu sanāksmi attiecībā uz drošības garantijām Ukrainai un atturēšanas spēku nosūtīšanu, tikmēr Latvija turpina virzīties uz kainieku mīnu lietošanas atļaušanu. Saimā ir sākts darbs par Latvijas izstāšanos no tās konvencijas, kas šobrīd Latvijā pagaidām liedz izmantot kainieku mīnas, un parlaments šorīt valdības virzīto likumprojektu nodeva skatīšanai ārlietu komisijā. Tas vadītāji soli nekavēties ar likumprojektu tālāku virzību un vairāk klausāmies Jāņa Kīņča ierakstā.
Otavas konvencijas dalību valstīm liekts lietot, uzglabāt, ražot, nodot citiem kainieku mīnas, kā arī liet šo mīnu iznīcināšanu. Šo konvenciju pieņem 1997. gadā, un tā stājās spēkā pēc diviem gadiem. Latvijai pievienojās 2005. gadā. Kad lēma par Latvijas pievienošanos Otavas konvencijai, nebija militāru, strateģisku vai drošības apsvērumu to nedarīt. Savukārt pat laba drošības situācija Baltijas reģionā ir būtiski mainījusies. Tā uzsver Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības.
Ir svarīgi atcerēties, ka Otavas konvencija tika izstrādāta un sājās spēkā pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē, tas ir 90. gadi, laika posmā, kad globālā mērogā pastāvēja pavisam citas starptautiskas situācija, kā arī dominēja idealizēti priekšstati par nākotni. Tagad ģeopolitiskā situācija savukārt ir radikāli mainījusies. Krievijas iebrukums Ukrainā, potenciālie draudi, kur šī agresīvie atzimusi impērija rada savām kaimiņu valstīm, citas izmaiņas pasaules ģeopolitiskajā kartē liek veltīt visu iespējamo uzmanību valsts drošībai un aizsardzībai. kā arī pārskatīt šobrīd spēkā esošos starptautiskos līgumus un vienošanos. Tajā skaitā arī Otavas konvencija.
Pretlikuma projektu tālāk virzību parlamentā izteicās deputāts Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā frakcijas. Viņa prāt, šī lēmuma virzība ir politiska tuvredzība, vēstures un esošās situācijas neizvērtēšana, kādēļ Latvijas aizsardzības spējas neuzlabošoties.
Varbūt tie deputāti, kas ir jaunāki, tad man ir jums jautājums tāds retorisks no šīs tribīnas. Kāpēc mēs pievienojamies šai Otavas konvencijai? Rajaukungs varētu jums pastāstīt par pieredzi Bosnijā, par pieredzi Afganistānā, par pieredzi Kambodžā, par to, kā princese Diāna cīnījās un aizstāvēja šīs te cilvēku intereses, sakropļoto cilvēku intereses.
Izstāšanās no šīs konvencijas nenozīmēs, ka Latvija pie austrumu robežas izvietos kainieku mīnas, taču varētu to darīt paredzam uzbrukumu gadījumā. Arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns uzsvēris, ka šādu nevadāmo mīnu iegādu un izmantošana nav prioritāte. Likumprojektu virzību Latvijā par saistību izbēgšanu šajā konvencijā koordinēta arī ar Igauniju, Lietuvu un Poliju. To apsver arī Somiju. Par likumprojektu virzību atbildīga būs Saeimas ārlietu komisija. Tās vadītāja Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības sola ātru lēmumu virzību.
Tas ir valsts drošības jautājums. Tas ir jāizdara ātri. Un to no mums gaida sabiedrība, to no mums gaida tie, kas ir zemesardzē, kuriem var pateikt paldies par dienestu. To no mums gaida arī Latvijas bruņoties spēki.
Ārlietu ministrijas sagatavotā un valdības virzītā likumprojekta tālāku skatīšanu Saeimas komisijās atbalstīja 70 klātesošie deputāti. Pret to balsoja 18 deputāti no Aināra Šlesera un Aleksēja Roslikova vadītajām frakcijām. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Kamēr starptautiskās drošības dēļ, kā dzirdam, jāpārskata arī dažādas starptautiskās vienošanās, uzmanība jāpievērš arī Latvijas iekšējai drošībai, un šobrīd vērojamā Krievijas atgriešanās starptautiskajā politikā iedrošina arī tos agresoru valsts atbalstītājus tepat pie mums, kuru balsis pēdējos 3 gadus bija kļuvušas klusākas. Latvijas iekšlietu ministrs atzīst, ka informatīvajā telpā Krieviju slavinoša retorika šobrīd tiešām kļūst dzirdamāka, taču drošības iestādes pagaidām saka, ka nopietnas apdraudējums valstī pagaidām nav novērots. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstām.
Pēdējā laikā vairākas Latvijas amatpersonas ir izteikušas bažas, ka notikumu uz lielās politikas skatuves var ietekmēt arī drošību tepat Latvijā. Arī sociālajos medijos redzams, ka atkal sāk parādīties iepriekš pieklusuši narratīvi, piemēram par krievu valodas vietu Latvijā. Kā norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, starptautiskie notikumi ietekmē arī Latvijas iekšējo drošību, piemēram sabiedrībā pieaug interese par civilo aizsardzību. Vienlaikus ņemot vērā globālo nestabilitāti un Krievijas centienus atgūt ietekmi starptautiskajā arēnā, Latvijā kļūst aktīvāki arī tie, kas simpatizē Krievijas režīmam. Kā uzsver ministrs, viņiem rodas sajūta, ka var vairāk pabāzt galvu ārā un brīvāk paust savu nostāju.
Tas ir vairāk tāda pašlaik simbolikas, kas mums ir šie burti klasiskie Krievijas TV, tur parādīšanās vairāk kaut kur arī kāds uzraksts uz sienas. Nav gluži tāda, varbūt, atklāta vēršanās, jebkurā gadījumā šī persona slēpjās vēl. Un kaut kur, protams, sociālās vietnēs parādās vairāk, teiksim, arī kādi komentāri. Krievijas slavinoši atbalstoši mēs neredzam, un paldies Dievam arī vēl pašlaik nav, un dienas, protams, strādā, lai tas nepāraugtu kaut kādā.
Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns uzsver, ka neviena valsts nevar pastāvēt pilnīgā izolācijā, un arī Latvijas politiskie procesi ir cieši saistīti ar notikumiem starptautiskajā vidē. Lai gan viņš pieļauj, ka provokāciju skaits Latvijā varētu pieaugt, lielāku uzmanību viņš vērš uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Pagaidām vairāk var novērot to, ka tiek izmantota topošā Krievijas un ASV attiecību pārstartēšana, lai stāstītu par to, ka ir jāsadarbojas arī ar Krieviju vienā vai citā veidā, vai nu, ka nevajag tik asisturēties pret Krieviju, neāraugās to, ko Trumps dara, ka viņš mēģina miedarboties ar Krieviju. Tā noteikti ir pamatojumi, ko atsevišķi politiskie spēki var izmantot, lai pārliecinātu savus vēlētājus par savu taisnību.
Valsts policijas pārstāvis Andris Zelis norāda, ka policija jau vairākus gadus pastiprināti uzrauga, lai publiskajā telpā neparādītos simboli vai citas izpausmes, kas slavina totalitāros režīmus vai kara agresijas un varētu tikt uzskatītas par pārkāpumu. Šogad šādu gadījumu skaits nav pieaudzis, tomēr, kā uzsver Zelis, policija ir gatava nekavējoties rīkoties, ja situācija mainīsies.
Runājam par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā, tad kopumā tāda. Policijā pagājušajā nedēļā fiksēta 6 pārkāpumi vai notikumi, kuros 2 no tiem ir bijuši publiskā vidē, kas ir saistīti ar attiecīgu simbolu izmantošanu, kas tieši vai netieši slavina militāro agresiju, un 4 savukārt pārkāpumi ir bijuši sociālo tieklu vietnēs. Tā kā uz šo brīdi nekādus tādas tendences, kas liecinātu par kādu krasu pārkāpumu pieaugumu šajās jomās, mēs nenovērojam.
Valsts policija aicina arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem un konstatējot šāda veida pārkāpumu. Gan publiskajā vidē, gan tiešsaistē, nekavējoties ziņot policijai, zvanot uz 112. Arī Valsts drošības dienests norāda, ka Krievija jau ilgstoši ir lielākais apdraudējums Latvijas drošībai, taču pēdējie notikumi pasaulē šo apdraudējumu būtiski nav palielinājuši. Valsts drošības dienests gan brīdina, ka Latvijas pilsoņu vervēšanas riski joprojām ir augsti, un visbiežāk tas notiek Krievijā vai Baltkrievijā, kur Latvijas institūcijām ir ierobežotas iespējas sniegt palīdzību. Tāpēc ceļošana uz šīm valstīm ir bīstama un bezatbildīga. Tāpat Krievijas spēcdienesti ir vien biežāk vervēšana izmanto saziņas lietotni Telegram, piesaistot cilvēkus ar vieglaspēļnas darba piedāvājumiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Jau 24. reizi autobuss ar ievainotiem ukraiņu karavīriem šorīt ieradies Rīgā Austrumu slimnīcā. Viņi šeit ārstēsies, saņems rehabilitāciju, un šajā reizē visi 27 atvestie spēja arī paši pārvietoties. Ievainotie norāda, ka ir noguruši no garā ceļa, taču vairāk par visu vēlas mieru Ukrainā. Tikmēr slimnīca un veselības ministrija domā, kā sniegt psiholoģisko atbalstu nevien karavīriem, bet arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. Plašāk Sintīs Lukjānskas ierakstā.
Neilgi pēc 10:00 no rīta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā iebrauc spilgti zaļš autobuss ar ukraiņu karavīriem. Mediķu komanda steidzas klāt pie autobusa, lai sāktu karavīru uzņemšanu. Ik viens no viņiem iegūst aproci ar savu vārdu un uzvārdu, turpat blakus stāv vairāki krēsli, kur vajadzības gadījumā apsēdināt ievainoto. Šoreiz karavīri spēj pārvietoties paši. Daļa no viņiem ir ieradušies, lai saņemtu rehabilitāciju, daži ierodas, lai veiktu ķirurģiskas korekcijas un atjaunot ekstremitāšu funkcionalitāti. Netrūks traumu, kas radušās sprādzienu rezultātā. Daļa ukraiņu ierodas atkārtoti, lai turpinātu iesākto ārstēšanās kursu. Divas nedēļas pirms kārtējā autobusa Rakus saņem karavīru sarakstu, pēc kura notiek atlase un ārsti izvērtē, kādos gadījumos spēj nodrošināt palīdzību. Mūsu darbs ir atgriezt viņus ikdienas dzīvē, un šī pieredze ļauj arī mācīties mediķiem, saka Rakus neatliekamās medicīnas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.
Mūsu ķirurgiskās speciālitātes vairāk pilnveido savas prasmes un pielieto dzīvē to, ko viņi dara. Par laimi, pie mums Latvijā tādu sarežģītu gadījumu nav. Vai ir ļoti maz, līdz ar to ārstu ieguvums ir arī tāds, ka viņi var pilnveidot savas tehnikas un arī profesionālas iemaņas. Katrs tas gadījums ir izaicinošs, ir konsīlija un ir dažādi veidi infekcijas, kas ir pievienojušās, kas prasa ne tikai ķirurgu darbu, bet arī mūsu infektologi piedalās pareizās antibakteriālās terapijas izvēlē.
Ik viens karavīrs tiek izmeklēts, nodot analīzes un gaida ārstu lēmumu, lai dotos vai uz palātu vai arī tālāk uz rehabilitācijas iestādi. Grigorijs ir karavīrs, kurš Latvijā ieradies pirmo reizi, lai saņemtu rehabilitācijas kursu. Vīrietis tika smagi ievainots 2022. Gadā, 8 mēnešus ārstējās Ukrainā, pārcietis vairākas operācijas un tagad šeit uzlabos savu veselību.
Samā galvenā, hoču... Nu, kā vērnosāk priesmējies žizņešu.
Pats galvenais, ko vēlos, ir atgriezties ierastajā dzīvē, lai es varētu kā agrāk skriet, nodarboties ar sportu un viss.
Ukraiņu karavīrus bija ieradies satikt arī Ukrainas ministru kabineta ministrs Oleks Nemčīnovs. kurš pastāstīja, ka izaicinājumu sagādājot ievainoto ukraiņu rehabilitācijas un protezēšanas nodrošināšana, ārstniecības iestādes pilsētās, kas atrodas tuvu pie frontes līnijām, tiek apšaudītas. Līdz ar to lielākā daļa šo reģionu ievainoto ukraiņu ārstējas centrālajā daļā un rietumos. Situācija veselības nozarē Ukrainā ir saspringta, tā norāda Oleks Nemčīnovs.
Це правда. Минулого тижня була ушкоджена Сумська обласна лікарня.
Jā, tā ir taisnība. Regulāri tiek apšaudīti civilās infrastruktūras objekti, un problēma ir tā, ka tie atrodas citas civilās infrastruktūras tūmā. Ņemot vērā to, ka Krievu ieroči nav ļoti mērķtiecīgi precīzi, tad viņi dažreiz arī nejauši trāp šajos objektos. Tādēļ citu valstu, un īpaši Baltijas valstu, Latvijas atbalsts ievainoto rehabilitācijā un ārstēšanā ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs esam ļoti pateicīgi Latvijas draugiem par to, ka uzņēma mūsu ievainotos ārstēšanai.
Man duži vģēšņi našam drūzēm za tešu, vani priemājot našāk parāneni.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri no partijas Jaunā vienotība informēja, ka jau vairākus mēnešus norit saruna ar Ukrainas pusi par to, kā sniegt vairāk tieši psiholoģisku atbalstu kara plosītās valsts civiliedzīvotājiem. Gandrīz katrā autobusā ir kāds ukraiņu karavīrs vai kareive, kuri bijuši gūstā vai spīdināti, līdz ar to arvien vairāk kļūst pieprasīt arī psiholoģiskā palīdzība. Latvijai gan esot maza pieredze šajā jomā, arī speciālistu trūkst. Tāpēc plānots jau maija sākumā uzņemt pirmo ukraiņu psihologu psihoterapeitu grupu, kas dalīsies ar savu pieredzi un izglītos mūsu speciālistus. Ir arī ieceri sūtīt uz Ukrainu mūsu psihiskās veselības speciālistus, plānots veidot atsevišķu programmu, kurā tiktu sniegts psiholoģisks atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Bet jau uz mirkli pieminējām Donalda Trumpa iniciatīvu, kura izziņota attiecībā uz jauniem tarifiem, tā skaitā tie attiecas arī uz Eiropu un par to tagad plašāk lielāko. Autoražotāju akciju vērtība šodien samazinājās, rēģējot uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta lēmumu noteikt līdz 25% ievadmuitu ārvalstīs ražotām automašīnām un autorezervis daļām. Donalds Trumps ir pārliecināts, ka tas dos uzrāvienu nīkuļojošajai ASV autobūvas nozarei, taču eksperti brīdina par pretēju efektu. Savukārt autoražotājiem Eiropā, arī Āzijā, var nākties pieņemt smagus lēmumus. Par reakciju uz Trumpa lēmumu tu ir gatavs to daļu vairāk pastāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Uz kādiem auto tad attieksies šī iecerētā ievedmuita ASV un kāpēc no tās baidās autoražotāji visā pasaulē, Uldi?
Sveiki. Jā, Trumps vakar parakstīja izpildrīkojumu, kas nosaka, ka no nākamās ceturtdienas 3. aprīļa ASV sāks iekasēt 25% ievedmuitu par visām ārzemēs ražotajām vieglajām pasažieru automašīnām un arī vieglajiem komercautomobīļiem. Nu, savukārt maijā ar 25% ievedmuitu apliks arī ārvalstīs ražotas auto rezerves daļas. Un Trumps apgalvoja, ka no ievedmuitas ārvalstu automašīnām ASV federālajā budžetā varētu nonākt vismaz 100 miljardi dolāru, un viņš sagaida, ka ievedmuita piespiedīs ārvalstu ražotājus paplašināt savas esošās rūpnīcas ASV vai uzbūvēt jaunas ražotas. Un Trumps arī uzsvēra, ka ievedmuita neattieksies uz ASV ražotām automašīnām, taču tā līdz galam nav patiesība, jo daudzos Amerikā būvētos auto ir izmantotas ārzemēs radītas detaļas, kas nu, turpmāk, protams, maksās dārgāk un līdz ar to pilnīgi noteikti pieaugs arī pašmājās izgatavoto spēkratu cenas. Un eksperti brīdina, ka Trumpa iecerētās ievedmuitas dēļ atsevišķu jaunu auto cena varētu pieaugt par aptuveni 4000 dolāru, bet nu, dārgākiem modeļiem cena var pieaugt pat par 12000 dolāru. Bet tas var novest pie pieprasījuma strauja krituma. Un telekanāla CNBC auto nozares eksperts Philips Lebo pastāstīja, nu kā tad auto ražotāji pielāgosies jaunajai ievedmuitai. Paklausāmies.
One, they're going to slow down production in foreign plants for vehicles that are imported here to the United States.
Pirmkārt, viņi samazinās ražošanu ārvalstu rūpnīcās, kas būvē automašīnas eksportam uz ASV. Viņiem iespējams nāksies palielināt cenas, un tas notiks diezgan ātri. Bet pats būtiskākais lēmums, kas viņiem būs jāpieņem, ir, cik liela ir viņu kapacitāte, lai pārceltu ražošanu uz ASV. Tas nav tik vienkārši. Tas ir saistīts ar ražošanas iekārtām, kā arī to, lai ražotnes un piegādes ķēdes varētu pielāgoties un pārcelt ražošanu no konkrētas rūpnīcas ārzemēs uz šejieni. Taču nav šaubu, ka tas būs milzīgs trieciens auto rūpniecībai. Kāds nozares pārstāvis man teica, ka tas novedīs autobūvi recesijā.
Un jāsaka, ka ASV ir lielākais auto importētājs pasaulē. 2024. gadā ASV importēja aptuveni 8 miljonus ārzemju automašīnu un importētai auto veidoja aptuveni pusi no visām pērn ASV pārdotajām jaunajām automašīnām. Nu, tāpēc 25% ievedmuita būs pamatīgs trieciens ārvalstu auto ražotājiem, kuriem ASV ir galvenais noieta tirgus. Un automašīnas ir Lielbritānijas otra lielākā eksporta prece uz ASV un ekonomists Deivids Bēlijs brīdināja, ka Trumpa plānotā ievedmuita ārzemju automašīnām būs nopietns šoks britu autorūpniecībai.
ASV noteiktie tarifi, ja vien tos nav iespējams kaut kādā veidā mīkstināt, varētu izspiest no tirgus dažus uzņēmumus. Tā ir reāla problēma apvienotās karalistes autobūves nozarē. Mēs nevaram atļauties zaudēt vēl kādu automobīļu rūpnīcu, jo tam būtu ārkārtīgi kritiska ietekme uz piegādes ķēdēm. Tāpēc šī ir krīzes situācija.
Ja un vēl pirms ievedmuitas stāšanās spēka akciju tirgi pasaulē ir reaģējuši negatīvi, tāpēc Eiropas un Āzijas autoražotāju un arī rezerves daļu ražotāju vērtību šodien piedzīvoja kritumu. Tāli.
Jā, Uldi, kāda varētu būt Eiropas, Āzijas, citu pasaules valstu atbildi uz Trumpa jaunajām ievedmuitām, ko šobrīd zinātāji spriež?
Nu, pagaidām to ir grūti pateikt, jo valstis noteikti nesteigsies ar tūlītējiem paziņojumiem par konkrētiem pretpasākumiem, jo ir bažas par to, ka nu, tas varētu, var teikt, izprovocēt Trumpu un noteikti vēl bargākus ievedmuitas nodokļus ārvalstu ražotājiem. Nu, taču reakcijas uz Trumpa soli ir, un, piemēram, Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs to nosauca par tiešu uzbrukumu Kanādai un tās autorūpniecībai. Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Hābeks brīdināja, ka šī te paaugstinātā ievedmuita ārvalstu auto nodarīs kaitējumu gan ASV, gan Vācijas ekonomikai, un Hābeks arī aicināja Eiropas Savienību izlēmīgi atbildēt uz šo te Trumpa lēmumu. Bet Japānas premjeris Shigeru Ishiba paziņoja, ka viņa valdība izskata visus iespējamos atbildes soļus, bet Japānas autoražotāji ir aicinājuši valdību darīt visu, lai panāktu, ka ASV nepiemēro šo te paaugstināto ievedmuitu tieši Japāņu automašīnām. Nu, savukārt, Dienvidkorejas valdība jau ir apsolījusi saviem ražotājiem, autoražotājiem sniegt atbalstu, lai mīkstinātu ASV noteikto ievedmuitu ietekmi un šos te atbalsta pasākumus izziņošot aprīlī. Tas tā īsumā. Tāli?
Tieši tā īsumā, jo šis stāsts noteikti vēl turpināsies un būs ar sekām. Paldies tik tālu Uldim Ķeizberim, un lai labāk vēl saprastu, kādas sekas būs šādajā ASV tarifu politikai, mēs esam sazinājušies ar Latvijas Bankas ekonomistu Matīsu Mirošņikovu. Labdien!
Sveiki!
Kā jūs redzat, kādas būs īstermiņa un arī ilgāk termiņa sekas uz Eiropas un arī Āzijas auto industriju un vispār arī ekonomiku kopumā tam, ko Trumps šonakt ir izziņojis?
Nu, jebkurā gadījumā šīs nav nekādas pozitīvas ziņas, bet nu, šādā haotiskā laikā nu, neko mazāk arī nevarēja gaidīt. Kopumā nu, Eiropas autoražotājiem pēdējā laikā nemaz arī neņemot vērā visu notikumus ar ASV, nav klājies pārāk labi. Tā situācija ar konkurētspēju ir bijusi diezgan vāja, īpaši salīdzinot, piemēram, ar Ķīnas ražotājiem, nu, piemēram, elektroauto ražošanā. Tā kā, šis tāds varētu būt nu, vēl smagāks sitiens tad par šo nozari, kurai jau nav klājies labi līdz šim. Bet nu, kopumā šeit arī runājot tieši par Latviju, ja mēs esam kā daļa no Eiropas, tad nu, tieši uz mums varbūt šis attiektos mazāk, jo ASV mums kā tirdzniecības partners ir salīdzinoši maziņš. Īpaši eksportā un arī importā. Protams, netiešā veidā arī uz mums atstās ietekmi kaut vai tāpat Vācijas autonozari. Lai arī mēs neražojam automašīnas, mēs ražojam to dažādas detaļas, kuras tad pēc tam iespējams nonāk tad, pabeigtā automobīlī un pēc tam arī nonāk ASV. Tā kā atsevišķiem uzņēmiem arī Latvijā varētu šis radīt problēmas, bet tie apjomi ir salīdzinoši nelieli. Nu, un kopumā vispār šāda te protekcionistiska politika tirzniecībā, nu, parasti ieguvējs nav īsti neviens. un visām valstīm nākas kaut ko, uz kaut ko ietaupīt, ekonomēt, un ir kaut kāda zaudējuma.
Nu, ja paskatāmies uz to, ka Vācija varētu būt no Eiropas valstīm vissmagākas kārtā, jo tā ir bijusi lielākais auto industrijas eksportētājs uz ASV, Vācija arī ir viens no lielajiem donoriem vispār arī Eiropas Savienības kopējā maciņā. Vai šie sekundārie, šie pastarpinātie un netiešie efekti nevar tomēr uz Latviju atsaukties pietiekami nopietni, ja vienkārši mūsu ekonomikā ir kopējā, ekonomikā ir mazāk naudas? Vai tomēr tas ir jau pārāk netiešs efekts un mēs to pārāk arī varētu neizjust? Īpaši, ja tas ir ilgstoši, piemēram, to jau neviens nezin.
Jā, nu, šis ir tas primārais kanāls, principā, ar kuru jāskatās tā ietekme uz Latvijas ekonomiku. Tā kā mums tās tiešās saites ar ASV ir salīdzinoši nelielas, nu tad galvenokārt tas mums izpaudīsies ar tirdzniecības partneriem, tad Vācija, Zviedrija. Nu, tad ir vairāk atkarīgs no tā tiešām, ko mēs ražojam tādu, kas pēc tam tiek nogādāts kaut kādā galvproduktā, kurš nonāk pēc tam ASV, kas mums ir arī dažādi kokmateriāli, kas caur Zviedriju pēc tam nonāk ASV, nu un arī tad dažādas industrijas Vācijā. Tā kā caur šo kanālu tas ir viens, kas ir eksportētāji, otrs tas, ka šajās valstīs vienkārši būs zemāks pieprasījums arī pēc Latvijā ražotām precēm. Tā kā tas pilnīgi noteikti būs tas pats galvenais, kas mūs ietekmēs. Bet es teiktu, ka varbūt, ka viss nav tik slikti, jo tomēr arī pēdējā laikā nedaudz Eiropa ir pamodusies tieši aizsardzības industrijas jautājumā. Tā kā tāpat auto nozare varētu būt spējīga pielāgoties ražošanai, nu, militārā ekipējuma ražošanai. Tā kā tur jau arī ir izziņot tomēr diezgan liela līdzekļi šai nozarei. Tā kā es domāju, ka tas varētu paglābt šo te auto nozari.
Jā, ir bijuši arī konkrēti lēmumi attiecībā uz šo Vācijas milzi militārās ražošanas Rheinmetall, kur auto industrijas resursi tiek pārņemti vai pārvilināti. Sakām šobrīd lielu paldies Matīsam Mirošņikovam, Latvijas Bankas ekonomistam, runājot par šonakt izziņotiem jauniem tarifiem ASV līdz pat 25%, taiskaitā arī Eiropas auto industrijai. Bet ja par Eiropas līmeni runājam, tad Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien ir uzzinājusi savus pretiniekus Eiropas čempionāta fināla turnīra apakšgrupā. Turklāt šodien tepat Rīgas cirkā notikušajā izlozē savus pretiniekus uzzināja arī viss pārējās 23. augusta beigās Rīgā gaidāmā Eiropas čempionāta dalībnieces. Un vairāk jau to daļu mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, tajā saka, ka jau pirms izlozes Latvijai apakšgrupā bija zināma viena pretiniece, tā bija Igaunija. Atgādina, kas tā vispār ir par kārtību, ka vienus pretiniekus mēs jau zinām pirms izlozes un tagad tiek ielozēti pāriest. Un kuri tie ir, protams, izstāst?
Jā, sveiks tā un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji šeit no Rīgas cirka. Tikko pasākums noslēdzies, vēl intervijas un saviesīgas sarunas delegātiem. Tepat arī iekšpagalmā notiek, kur es arī esmu nostājies. Jā, tātad Igaunija, tas bija jau zināms, ka būs Latvijas izlases pretiniece gluži vienkārši. Noteikti paredz, ka katra rīkotāja valsts, tātad arī Latvija, kas rīko turnīru, jo vēl trīs citas valsts rīko arī citas apakšgrupas, var izvēlēties sev tā saukto strateģisko partneri. Nu, un Igaunijas basketbola federācija tika izvēlēta kā Latvijas basketbola savienības strateģiskais partneris, un tad arī viņu izlase spēlēs Latvijas jeb Rīgas apakšgrupā. Nu, tas, protams, apsvērumu, kādu vadīt basketbola savienību to izvēlēs, protams, loģiski fānu dēļ, jo Igaunijā basketbols nu, ir tāda augšupējoša, ar augšupējošu līkni un interesi par to, līdz ar to tāpēc arī tika izvēlēta Igaunija. Tātad Latvija, Igaunija vienā apakšgrupā vēl latviešiem būs jāspēlē arī pret Čehiju, Portugāli, Serbiju. Tās ir šīs komandas, kas būs pretinieki Latvijas izlasēm. Un, protams, arī Turcija. Tātad Serbija, Latvija, Čehija, Turcija, Igaunija un Portugāli vienā grupā šajā Eiropas čempionāta fināla turnīrā.
Ko tad mēs varam teikt par šiem ielozētajiem pretiniekiem? Cik veiksmīga šāda izloze ir Latvijai? Kas šis ir par komandām?
Jā, nu skaidrs, Eiropas čempionātā spēlē 24 spēcīgākās komandas, kas pārvarējušas kvalifikācijas barjeru. Tā gan īsti līdz galam nevar sacīt, jo, piemēram, ir tādas ļoti izteikts arī vājas komandas, piemēram, vienu rīkotāju komandām Kipra, kurai ir izteikti vājāk izlases nekā pārējām komandām, bet būs noteikti ļoti spraigas cīņas ar visām komandām, nu un provizoriskais kalendārs liecina, ka pirmā spēle 27. augustā pret Turkiem būs Latvijas izlasē pirmā, un tālāk jau kalendārs tiks izziņots, precizēts, bet būs jāspēlē arī, kā jūs sacīja, pret Serbiju, kas ir viena no spēcīgākajām komandām vispār Eiropā, un starp citu šajā pat laikā ar dažu dienu nobīdi Rīgā būs arī Latvijas futbola izlases pretinieks Serbijas futbola izlases, tā kā serbu noteikti rēķinieties augustā, septembra sākumā Rīgas ielās būs ļoti daudz un iespējams, ka varbūt ne tie labvēlīgāk noskaņotie līdzutēji. Tāli.
Pret savu izlasi noteikti būs labvēlīgi noskaņoti. Mārtiņ, kādi notikumi saistībā ar Rīgā tātad augusta beigās septembrī gaidām Eiropas čempionātu, tad vēl ir gaidāmi tuvākajā laikā?
Jā, 3. aprīlis ierakstiet savos plānotājos blociņos, tas jau pavisam drīz, tad atkal varēsiet ķert kāri pēc biļetēm, ja neesat vēl iepriekšējās iespējas izmantojuši, ka tās jau nu, to pārdošanu tik izziņot un iespēja tik dota, jā, tad atkal nonāks pārdošanā biļetes uz Latvijas izlases spēlēm, tur jāmeklē tīmeklī vairāk informācijas, Latvijas basketbola savienības mājaslapā tā visa būs, biļešu uzsvēršu piebildīšu nebūs daudz, jo Arēnā Rīga ir aptuveni 10 tūkstoši, drusku vairāk sēdvietu, lai vērotu basketbola spēli, bet šī Eiropas čempionāta reglaments paredz, ka diezgan daudz sēdvietu ir, nu, tā teikt, laikam jaupurē, lai visu varētu parādīt televīzijā tieši tā, kā tas izskatīsies, tāpēc aptuveni 8 tūkstoši fanu vienā spēlē varēs būt Arēnā Rīga sēdvietās. Tāli?
Es esmu pārliecināts, ka Latvijas līdzutēji būs skaļākie Rīgā, nu un arī Latvijas radio būs skaļi visā Latvijā attiecībā uz Eiropas čempionātu. Divos vārdos pasaka klausītājiem labo ziņu.
Jā, tas jau ir tagad pavisam oficiāli visas Latvijas basketbola izlases spēles, ne tikai 5 šīs apakšgrupā, bet arī visas, kuras tiks spēlētas Latvijas izlases izpildījumā šajā turnīrā plus fināla mačs, ja tur nespēlēs Latvijas izlase, tiks translēts Latvijas radio pirmā kanāla tiešraidē.
Pilnā garumā.
Pirmās 5 spēles. Jā, pilnā garumā spēle sāksies. Tiešraide sāksies jau bez 15 minūtēm 6:00 vakarā, tātad šīs apakšgrupas spēles visas sāksies 6:00 vakarā, bet pirmspēles studija, puslaiks studija un arī spēles studiju, ko vadīs Māris Bergs un komentēsim mēs ar Andreju Siliņu šīs te visas spēles Latvijas komandai.
Gatavojam FM radio uztvērējus, tā visātrāk varēs uzzināt par notiekošā laukumā. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, bet viens notikums jau krietni agrāk. Skolēni, kas vēl nav atraduši ēnojamo ēnu dienai no šodienas līdz pirmdienai, vēl var izmantot garantēto iespēju pieteikties kādā no brīvajām, tās laikam sauc par vakancēm, un šī gada ēnu dienai varēja pieteikties jau no 7. Marta, bet kas ir šī garantētā pieteikšanās un cik aktīvi skolēni šogad līdz šim arī ir bijuši, kas viņus interesē vairāk un mazāk, esam sazinājušies ar Junior Achievement Latvijas valdes priekšsēdētāju Jāni Krievānu. Labdien!
Labdien!
Lielā diena arvien tuvāk. Kas tad ir šī garantētā pieteikšanās?
Tātad garantētā pieteikšanās ir, kad skolēni pieteiksies un automātiski viņi tiks apstiprināti. Tātad skolēniem vairs nav jāraksta motivācijas vēstule, bet viņi faktiski ir tas princips. Pirmais, mēs izdarām savu izvēli, tā tiekam apstiprināti. Tad tā ir tā galvenā atšķirība no tā, kā tas ir bijis līdz šim.
Kāpēc jo, šāda pieeja?
Jo šāda pieeja ir, jo skolēniem bija līdz šim trīs iespējas. Tātad izvēlēties pirmajā kārtā to savu izvēli, pirmo prioritāti. Un bieži vien šajā pirmajā prioritātē konkurss ir tāds, ka 30 cilvēku uz vienu vietu, tātad automātiski mēs jau secinām to, ka 26 cilvēki tiks noraidīti. Bet nav teikts, ka viņi ir slikti jaunieši vai viņi nemotivēti, vienkārši viņiem varbūt nelīdz galam paveicās. Otrā un trešā kārta ir līdzīgs princips, savukārt šobrīd garantētajā iespējā automātiski aizpildoties tātad šīm te trim vai četrām vietām, cik šī te vakance piedāvā ēnot, tātad aizpildoties viņas vakance ir noslēgta un konkurss nav. Tātad tie, kuri izrāda interesi, piesakās, tātad viņi zina, ka viņi šajā vietā tiks un dosies ēnot.
Aha, varbūt kopā ar citiem, bet tiks, tā varētu to teikt, ja?
Jā, noteikti, bet kopā ne vairāk kā četriem skolā.
Tad kaut kāds limits arī tur ir šajā gadījumā. Kas ir tie cilvēki, kas, vai tās vakances, kuras joprojām ir šīs garantētās un brīvās, tās ir tās, kur nu, mazāk interesējuši skolēnus šīs nozares vai speciālisti? Vai kā
es pateiktu, ka nē, mums kopumā ir 12, vairāk kā 12 tūkstoši vakanšu vietas pieejamas, tās ir ļoti liels daudzums un Kopumā tas konkurss ir bijis tā, ka pazīstamās vakances, piemēram, mēs zinām, ka Latvijas valsts prezidents ir top vakance, kurai bija ļoti liels konkurss, bet ir vadītāji vai nozares speciālisti, kuri varbūt sabiedrībā nav tik atpazīstami, viņu amati varbūt nav tik atpazīstami, un tas nozīmē, ka šie te konkursi un sarakste 12 tūkstošu vakanšu ir palikusi nepamanīti. Bet tas nenozīmē, ka nu viņi varbūt nav tik aktuāli, tas nozīmē vienkārši, viņi nav pamanīti. Jā. Un tad skolēniem šobrīd ir pat vairāk kā 5000 vakanšu vietas garantētajā iespējā, no kurām, joprojām vairs nē, bet kopumā garantētajā iespējā bija vairāk kā 5000 vietas, bet pulkstens 12. Naktī daudzas no viņām tika aizpildīt.
Kā jūs virsrakstu līmenī pārdesmit sekundēs burtiski pateiktu, kas ir varbūt tāda šī gada tendence, ko jūs redzat, kas varbūt ir citādāk nekā citus gadus vai labāk vai skumīgāk?
Šobrīd mēs kopēju statistiku vēl neesam savilkuši, jo garantētā iespēja stipri mainīsies, bet ko mēs redzam pirmajā vietā šobrīd ir iekšlietu speciālisti, policijas inspektors, tā ģeopolitiskā situācija izraisa ar vien lielāku interesi skolēnos par šo aizsardzības jomu. Tā ir varbūt izteiktāka iezīme, kas citus gadus nav bijusi tik pārliecinoša, bet šie te dati var vēl pamainīties pēc šīs te garantētās iespējas.
Protams, tad arī painteresēsimies vēlreiz. Paldies, mēs sakām Jānim Krievānam, Junior Achievement Latvijas valdes priekšsēdētājam. Šodien tā tad vēl pēdējā iespēja sāks pieteikties ēndienai, nemazāk svarīgi kā citas, bet šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ieva Zēze, arī Renārs Šteimanis un Iveta Zvejniece. Klausieties mūs arī mobilajā lietotnē vai tiešraidē vai ierakstā meklējot dienas ziņas vai arī ētrā FM Viļņos 16:05 katru darba dienu.